Hebreabrevet, det 9. kapittel, og fra det 1. til det 5. vers, finner vi det så i teksten for de bibeltimene som jeg har, om paktens ark. Og vi leser sammen fra vers 1 i Jesu navn. Hebreabrevet 9. Nå hadde vel også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For det ble laget et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken, bordet og skuebrødene. Dette kalles det hellige. Og bak det annet forheng var det et telt som kalles det aller helligste, som hadde et røkofferalter av gull. Og paktens ark, som var kledd rundt om med gull. Og i denne var det en gullkrukke med manna, og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler. Og over den, herlighetens keruber, som skygger over nådestolen. Men om disse ting skal vi ikke nå tale stykke for stykke. Fader i Kristus Jesus, vi vil få lov å gjøre bruk av den frimodighet du har gitt oss og trede frem for nådens trone i forventning og forvissning om at der finner vi nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Og det er det vi forventer for den enkelte i denne stunden og i disse dager som vi er samlet for ditt åsyn. Vi ber i Jesu navn. Amen. Det som jeg vil bruke disse timene som jeg har sagt ja til, det vil bli å gjøre oppmerksom på. Lite skal jeg si, altså, men jeg skal i alle fall gjøre meg flid og gjøre oppmerksom på noe av det som er sagt oss om paktens ark. I det gamle testamentet så var det altså hovedgjenstand for Israel. Og den hadde altså sine forskrifter. Og når det gjelder paktens ark spesielt, så ble det bygd altså et eget tabernakel for å huse den. Og dette tabernaklet hadde da altså to avdelinger, det hellige og det aller helligste. Og denne paktens ark stod da altså som det eneste inventar i det aller helligste. Det første som jeg vil gjøre oppmerksom på, det står i det 8. kapittel. Og i det 5. vers i siste delen, der står det at se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Så når Moses var på fjellet, så viste Gud han et bilde av himmelske ting. Og dette bildet skulle han altså lage, altså av noe som Gud viste han et bilde av, som befant seg i himmelen. Og så skulle han lage noe som skulle være et nøyaktig bilde av de himmelske ting. Så når jeg og du leser i Bibelen om paktens ark, så er det et bilde av noe som er i himmelen, og som har vært i himmelen. Og når det gjelder da paktens ark, som er et bilde gitt oss her på jorden, som jeg og du har altså anledning til å lese om og betrakte og gjøre oss kjente med, så blir vi gjort kjent med altså at originalen, altså det som det er bildet av, befinner seg i himmelen og befant seg i himmelen. Og det som da paktens ark er bildet av og som vi har fått her, nere som et bilde, det er altså, i det gamle pakt så var det et bilde av når Guds sønn, som var i himmelen på det tidspunkt, at, som Johannes 1, 14 forteller oss, at ordet, Guds sønn, ble kjød og tok bolig, eller tabernaklet, iblant oss. Mer vil jeg ikke si altså om det. Det får være nok. Men det er et bilde av noe som originalen er å finne, som vi kjenner i alle fall til hva det er i himmelen når vi studerer paktens ark. Paktens ark er altså Kristus, Guds sønn, åpenbart i menneskeskikkelse her i denne verden. Og denne paktens ark, den var lagt, står det i 2. Mosebok 25, av to materialer. Og det første materialet som den var lagt av i 2. Mosebok 25:10, så skulle paktens ark lages av akasietre. Og jeg har nok ikke mye greie på slikt noen ting mer enn jeg leser meg til. Men akasietre, det er et ørkentre. Og det skal være et tre som er det mest uforråtnelige tre som er på denne jord. Et mest uforgjengelig tremateriale. Så står det om Kristus, når det var profetert om han i Jesajas 53, i det andre verset, så står det, han skjøt opp som en kvist av tørre jord. Sannligen var det altså av tørre jord som han kom til denne verden. Noe tørrere kan du aldri tenke deg enn Jomfru Marias liv var totalt tørrlagde. Hun visste ikke av mann. Men til tross for det, så ble det i Jomfru Marias liv, der skjøt han opp som et skudd av tørr jord. Så det var altså bare menneske, men det var altså Guds sønn som kom til denne verden av dette. Det legeme som ble født av Jomfru Maria, sier Lukas, det hellige som fødes av deg skal kalles Guds sønn. Da kom der et bilde av Guds sønn som er synlig for oss her i denne verden. Jesus som ble født av Jomfru Maria er et bilde av Gud, den usynlige. Jeg kan ikke si så mye mer om det. Han kom. Han tok. Like som barnene har del i kjøtt og blod, står det i Hebreerbrevet 2:8, så tok han i like måte del der, står det på norsk. Det kan føre tankene dine på avveier, for oversettelsene er ikke fullkomne, uansett enten det er den ene eller den andre. Men på svensk så har de klart å få gitt uttrykk for det på en måte så det ikke går an å komme på avveier. For på svensk så står det, like som barnene har del i kjøtt og blod, så tok han på et liknende sett del deri. Altså han tok ikke del i på samme måten, men på en liknende måte så ble han et menneske av kjøtt og blod. Når han kom, så sier Romerbrevet 8 og det tredje vers, at Gud, når han sendte sin sønn til verden, så var det i syndig kjøds lignelse. Det var så likt at de aller fleste tok feil av det. Men det var bare på en liknende måte. Han var altså et rotskudd av tørr jord. Det var ikke manns sæd som var årsak til det livet, men den hellige ånds kraft kom over Jomfru Maria, og så ble han da lagt av Gud et legeme i Jomfru Marias liv, i totalt ørken. Og når hans legeme kom til denne verden, så var det som et akasietre som var uforråtnelig. Så når hans legeme ble gravlagt etter hans død, så såg ikke hans legeme forråtnelse. Det var ikke lik lukt. Ikke i det hele tatt. Så det var litt av et bilde av Gud. Så var det klett innvendig og utvendig, den erken, Guds ark, med gull. I Romerbrevet, det 9. kapittel og det 5. vers, så står det at Kristus er Gud. Så når Jesus gikk omkring her i denne verden, så var han Gud. Innvendig og utvendig. Innvendig så var han uten synd, og han var i besittelse av guddommelige egenskaper. Han var allvitende. Han var allestedsnærværende. Han var Gud åpenbart i kjød. Men han gav avkall på å åpenbare seg på den måten. Så utvendig så var han å se til som et vanlig menneske, men dog som Gud. Han var et bilde av Gud. Skal ikke si noe mer om det, det får være altså nok om paktens ark. Men i denne paktens ark, stod det her, som jeg leste, så var det altså visse ting som befant seg. Og i denne paktens ark, der var lovtavlene. Og det er altså noe så ikke alle er oppmerksom på. Selv om du har lest Bibelen både lenge og vel, så er det ikke alle så oppmerksom på det. Men bare ved å gjøre oppmerksom på det, så vet du det fra dette øyeblikket av. Så du slipper noe mer om det. De første lovtavlene som Gud gav Moses på fjellet, det var de 10 bud, og det var loven i rene form, uten noe tillegg. Og de 2 lovtavlene med de 10 bud, de første som Gud gav Moses, de kom aldri i arken. Og jeg skal lese nå for deg de 10 bud som Gud gav Moses, de første 2 tavlene. Det første budet, det lyder slik ifølge det som står i 2. Mosebok, når Gud gav budene, det første budet, det er at jeg er Herren din Gud, og du skal ikke ha andre guder frem for meg. Det andre budet, du skal ikke gjøre deg noe bilde av Gud. Det tredje budet, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Det fjerde budet, hedre din far og din mor, og du skal leve lenge i landet. Det var det 5. budet. Det fjerde budet, det var kom hviledagen i hu, så at du holder den hellig. 6. budet, du skal ikke slå ihjel. 7. bud, du skal ikke drive hor. Nå er det altså 2 ord i Bibelen for hor. Og det ene ordet for hor, det er altså utroskap, og det er utukt. Eller utroskap, det var uttukt. Og, altså grunnspråksordet for det er det som er daglig å høre, det er pornografi. Porno, det er altså uttukt. Det var ikke det som dette budet gjaldt. Det var altså, du skal ikke bryte ekteskap. Det var det et eget ord. Det var det 7. bud. Du skal ikke bryte ekteskap. Så står det der. 8. bud. Du skal ikke stjele. 9. bud. Du skal ikke si falsk vitnesbyrd. Og det 10. bud. Du skal ikke begjære den nestes hustru, og ikke hans gods, og ikke noen ting. Du skal ikke begjære. Når Moses var på vei ned av fjellet med disse 2 lovtavler, så var skreven av Gud med Guds finger med Guds skrift. Det var det, slik de lovtavlene var. De var skreven av Gud med Guds finger. Det var ikke Moses som hadde skrevet de, og det var Guds skrift. Når han var på vei ned av fjellet med de, disse ti budene, så hørte han de danste rundt gullkalven. De hadde allerede gjort altså et bilde av en avgud og danste rundt den og sa: dette er den Gud som førte oss ut av Egypt. Resultatet av det var at Moses gjorde korte prosesser, og så tok han de to tavlene og så knuste han de mot fjellet og slo de i stykker. Det var første gangen Gud gav de to bud. Da var det bare lov, rene lov, og ingen annen ting. Og de ble knust. Og det ble et fryktelig resultat av det som vi ikke skal gå inn på. Men så ble Moses kalt opp igjen for en annen gang. Og så sa Gud til han at han skulle altså ta to tavler, og så skulle han skrive på de tavlene nøyaktig de samme ordene som sto på de første. Men sammen med de to tavlene som skulle inneholde de samme ordene som sto på de to første tavlene, så skulle han altså lage dette, så fikk han dette bildet av tabernaklet og av Guds ark og alt det som skulle følge med, det som skulle foregå i tabernaklet. Dermed så gav Gud altså en periode med lov og nåde. Og nå skal du høre noe, hva som var i denne erken, i det aller helligste i dette tabernakel. Det var ikke de første to lovtavlene som var bare rene lov, men det var de andre tavlene som ble lagt i erken. Og så leser vi, det var i 2. Mosebok 34, og det første verset, at Herren sier at han skal lage nøyaktig like tavler. Men så må du gå like til 5. Mosebok, og det er det 10. kapittel og det 5. vers. Så får du en opplysning om hva Herren sier at Moses skal gjøre med de tavlene som nå var brutt og overtrådt. Så sier Moses at han hadde gjort det som Gud hadde befalt han. Jeg la tavlene i paktens ark, eller i Guds ark, og der ble de liggende. Jeg skulle ønske det altså at du kunne få lov altså bli oppmerksom på hva det står i Bibelen, og at du for ditt eget vedkommende lot de tavlene bli liggende der. Der ble de liggende. Det er ikke alle så oppmerksom på at det er gitt to ganger. Det er ikke alle så oppmerksom på at de første tavlene ble knust. Det er ikke alle så oppmerksom på at det var de andre tavlene som ble lagt i erken. Og der fikk han ordre om, der skal de bli liggende, altså. Men nå vet du det i alle fall, du ser her. Så er det altså sagt i Salme 40, og det 9. vers. Og det var en profeti om Jesus når han kom til denne verden. Din lov er i mitt hjerte, og gjøre din vilje i min lyst. Så der altså ble loven, de ti bud, de ble lagt ned i Kristus Jesus. De lå i hans hjerte, og der har de blitt liggende, så de har ikke blitt brutt en eneste en av den Herre Jesus. Jeg, sa han, når han var ferdig med sin vandring her i denne verden, jeg gjør alltid det som er Gud til behag. Det er et spørsmål i Lukas evangeliet, det 10. kapittel. Et dobbelt spørsmål i det 26. vers. Det første spørsmålet er, hva står skrevet i loven? Det er det første. Og det kan, før i tiden så kunne alle svare på det, men det er ikke alle selv bekjennende kristne som vet hva det står i de ti bud en gang. Klarer du å ramse opp de ti bud? Ja, det røyner på. Jeg tror altså at det blir problematisk altså hvis vi skulle stå opp her og så lese de. Det er 10 bud. Men her var altså, hva står skrevet i lov? Spurte Jesus. Og når han hadde spurt det, så kom han med et tilleggsspørsmål. Hvorledes leser du? Leser du de 10 bud som et krav som Gud har gitt, som du skal holde? Eller leser du de 10 bud at de er lagt ned i paktens ark fordi du står ikke i fare for å bryte de, men du har brutt de? Og den som har brutt loven, han er dødsens. Den som synder, han skal dø. Den som synder, skal ikke love bot og bedring. Jeg skal aldri gjøre det mer. Det er ikke nok det. Altså, loven står der i Romerbrevet, det 3. kapittel og det 19. verset. Bare gjør oppmerksom. Jeg påstår ingenting. Jeg bøyer meg for det som står skrevet. I Romerbrevet, det 3. kapittel og det 19. verset, står der alt som er skrevet i loven, er skreven til den som har loven, for at hver munn skal lukkes. Når du leser lovens krav, har du fått en luktemunn? Snakker du fremdeles om at jeg skal gjøre det så godt jeg kan? Jeg bekjenner at jeg har dumpet, jeg har gjort gale, jeg har overtrådt, men jeg skal love, jeg skal aldri gjøre det mer. Tror du det er godt nok? Er det sånt? Men har du fått en luktemunn og står skyldige for Gud? Hele verden står skyldige for Gud. Han er overtrådt. Og det er bare en eneste krav, og det er at den som har overtrådt 10 bud, han skal dø. Han skal straffes. Han skal dø. Og da var det vidunderlige. Det som er det mest vidunderlige av alt i Bibelen, det er det dreier seg om. Konsentrere oss om ham. Glemme helt oss selv for å tilbe han. For over paktens ark ser vi et bilde av himmelske ting. Og over paktens ark så der ligger 10 bud som er overtrådt og har gitt alle en lukka munn. Jeg er skyldige for Gud. Jeg står ikke i fare for å bryte. Her er ikke noe krav om at jeg skal holde, men det er et krav om at jeg har brutt det, og det er et krav om at den som har brutt det, han skal dø. Men så ligger det over disse 10 bud som ligger her, som et vitnesbyrd om at du har brutt dem og er skyldige for Gud, over denne paktens ark. Med de brutte tavler, der skal det være en nådestol. Og der er det en nådestol. Over paktens ark skal du gjøre en nådestol. Og den skulle være ikke av 2 materialer. Den skulle bare være av 1 materiale. Den skulle være av rent gull. Og nå står det i Romerbrevet, så det er sagt med rene ord, så det trenger altså ikke noe slags anvendelse, men det er rene lære sett i system. Romerbrevet, det 3. kapittel og det 25. vers, at Gud stilte Kristus til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Så det skal jeg si, at oppå den denne erken, der er det en nådestol, og det er Kristus som stilte til skue som en nådestol i hans blod. Og denne nådestolen, den har vi altså et vidunderlig annet ord for i altså bibeloversettelsen fra Bibelselskapet av 870. Der kalles nådestolen for soningslokke. Og denne nådestolen, den var altså et lokk, et soningslokk, så dekket over hele erken nøyaktig og dekket over de 10 bud som var brutt både av jødefolket, men som altså også har gitt alle en lukka munn, så at hele verden står skyldige for Gud. Så er det altså et soningslokk som var over disse brutte bud og tavler. Et vitne spurte om at man var skyldige. Så ble det dekket over med altså et soningslokk, en nådestol, så det var blod på, som vitnet om at Gud hadde i det gamle testamentet en måte han kunne bære over med de synder som før var gjort, som hadde brutt loven. Det var lov og nåde i den gamle pakt. De som hadde syndet, de fikk nåde. Så kommer vi altså til den nye pakt, så dette er et bilde på. Når Kristus kom som en fullendelse av, så står det at loven, den ble i Johannes evangeliet 1, og der, det 17. vers, så står det at loven, den ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten, den kom ved Jesus Kristus. Det var altså nåde før Kristus kom. Det var nåde i hele denne perioden i Israels historie. Når de syndet, så var det altså et blod som ble stenket på lokket, som skjulte overtredelsene, og så bar Gud over med de synder som før var gjort. Men når Kristus kom, som dette bare var et bilde på, men Kristus er selve personen, så står det at han med sitt blod tok synden bort. Så selve nåden, den kom ved Kristus Jesus. Nå er det ikke lov og nåde, men nå er det bare nåde. Er du frelst, så er du frelst av nåde blott. Han frelste meg av nåde blott. Ja, det var det han gjorde på Golgata. Av nåde blott. Av hans nåde er vi frelst. Skriv han igjen og igjen i brevene, Paulus. Dere kjenner 2. Korinther brev 8-9. Og du, verden av meg, du kunne altså bli altså skikkelig godt kjent med dette. Konsentrere oss om ham. Glemme helt oss selv. For det er altså skyldig for Gud. Hele sulamitten er skyldig for Gud. Jeg står med en lukket munn og kjenner fortapt med alt det beste av det beste. Frelst av nåde. Dere kjenner jo vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld, når han var rike, så ble han fattige, for at jeg og du ved hans fattigdom skulle bli rike, for av nåde er i frelst. Ja, jeg vet ikke, jeg kjenner det pipla, jeg altså. Ja, det er umulig for meg å være opptatt med disse tingene før det pipla. Det fyrer brunner, så koker gryter, altså. Det blir varmere og varmere. Til slutt så koker det over. Ja, sånt var det i går, og sånt er det nå. Over paktens ark, så er det en nådestol. Ikke så dekket over, men så tok synden bort. Det er noe velsignet greier, altså. Det er velsignet greier å leve i den nye pakt. At en er rettferdig gjort. En har gått igjennom ved troen, så har han gått igjennom forløsningen. Og ved forløsningen i Kristus Jesus, så er vi blitt rettferdiggjort. Og når du er kommet gjennom den prosessen at du er rettferdiggjort, så er du erklært ren, rettferdig, himmelen verdig. Du drar ikke med deg noen port i følge gjennom den porten der. Den som går inn gjennom meg, han blir ikke halvveis frelst. Han blir fullkommen frelst. Han blir ren. Han blir rettferdig. Han blir himmelen verdig i verdens frelser. Alt nå. Kjære folk. Hvis ikke det skulle få oss til bobler og pipler, så vet ikke jeg, altså, er vi helt mumier? Ja, hva er det som har hendt med oss? Det er vi upåvirkelige, altså. Når Herren lar det fosse ned med velsignelse. Kjære mennesker, hva skal det til? Tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, så jeg giver meg ganske til det hell. Det er for en med på bibelkurs. Få tenne oss opp igjen. Konsentrere oss om ham. Glemme helt oss selv. For å tilbe han. Og tilbe det å tjene han det. Det er samme ord i Bibelen. Det er ingen som tilber uten de tjener. Og det er ingen som tjener uten de tilber. Gud har ikke slaver. Han har bare frivillige. Av hjertet frivillig blitt lydig imot den lærdomsform som vi er blitt overgitt til. Det er ikke tvangsarbeid. Det er ikke tvangstilbedere. Jeg priser Herren av et frivillig hjerte. Han er min glede. Han er min sang og herlighet. Konsentrere oss om ham. Glemme helt oss selv for å tilbe ham. Kerubene. Ja, det var det noe. Kerubene i ett med nådestol. Det er noe som er i ett med nådestol. Så her er det ikke noe som går. Nåde for ett, det er ikke noe som heter det i Guds rik. I Hebreabrevet så leste vi i disse fem versene som jeg leste til en åpning. Der leste vi om herlighetens keruber, de skygger over nådestolen. Og de kerubene er i Bibelen alltid forbundet med å overvåke Guds rettferdighet, at alt går rett og rettferdig for seg, for Gud, han er en rettferdig Gud. Og han ser ikke mellom fingrene med synd, og han ettergir ikke synd. Og han tilgir ikke synd på en sådan måte at det er ikke så farlig at det skal tilgi det. Nei, det er ikke på den måten det er tilgivet. Når Kristus ble stilt til skue som en nådestol ved troen i Romerbrevet 3:26, så var det ikke for å vise sin nåde og barmhjertighet og miskunnelige godhet imot oss. Men det var for å vise sin rettferdighet. Det var for å vise hvorledes Gud kunne være rettferdige når han rettferdiggjør den ugudelige, så har troen på Jesus. Den store verden. Det er altså rettferdigheten skjer fyldes. Den som kommer til troen, han blir ikke frelst på, ja, med at Gud behandler han på en lettere måte enn andre. Men han behandler den som kommer til troen på Jesus på grunnlag av at den straff som mine overtredelser var forbundet og krevde straff over meg, straffen for mine overtredelser rammet ham. Rettferdigheten skjedde fyldest. Så det er ikke noen nåde som går for rett, men straffen rammet ham. Konsentrere oss om ham. Glemme helt oss selv for å tilbe han. Jeg tilber han som kunne ta all min straff for at jeg skulle ha fred. Hvis jeg ikke skulle boble, at jeg ikke skulle kunne bevege mitt hjerte til å gjøre meg en tilbeder. Jeg tilber han i tid. Og Gud har ved dette bildet og ved denne åpenbarelse vunnet seg en tilbeder i en Arnold Bjerkreim, for tid og for evighet. Jeg skal tilbe han. Jeg skal fortsette å tilbe han i evigheters evigheter, fordi du med ditt blod kjøpte meg til Gud. Du store meg. Gud, det var det med, altså jeg samler om, få rette tanker om Gud, lære Gud å kjenne. Og nå er det bare en Gud, den sanne Gud. Men han har konkurranse med mange av guder. Men Gud, den sanne Gud, hvor troner han henne? Den sanne Gud, hvor har han sin trone henne? Gud. kroner på kerubene. På nådestol. Ja, det står det. Salme 80, det andre vers. Du som troner over kerubene, åpenbarer din herlighet. Skal vi få høre på et vers til? Profeten Jeremia, Esaias, det 37. kapittel og det 16. vers. Gud i himmelen, gi at du aldri glemte det. Det er den sanne Gud. Dette er rette ord om Gud. Dette gir deg rette tanker om den sanne Gud. Du, Gud, som troner på kerubene, du alene er Gud. Hvis du har en forestilling av Gud som ikke troner på kerubene over nådestolen, så skjuler og dekker over og så tok bort overtredelsene av de ti bud, så har du ikke med den sanne Gud å gjøre. For du, Gud, er alene Gud, du som troner på kerubene over nådestolen. Så den sanne Gud, han troner på det fullbrakte verk på Golgatas kors. Kjære folk. Nåden, den hersker, men den hersker ved rettferdighet ved Jesus Kristus. Så når Gud tilgir, og når Gud forlater oss våre synder, så er han ikke nådige. Så er han ikke barmhjertige. Men Gud er rettferdige og trofaste når han renser oss fra all synd. Da er han rettferdig. For ved troen på Jesus Kristus så har straffen rammet ham. I denne salmen vi leste fra i går, fra salme 103, det går an å lese, det er noe forferdelig jeg har blitt oppmerksom på i livet. At djevelen, han er jo altså kjent for altså at han forfalsker Guds ord. Har Gud virkelig sagt og forandret på det, da går det an lett å avsløre han. Men han er altså farligere når han ikke forfalsker Guds ord. Men når han siterer Guds ord rett for deg, der er ikke et feil sitat hos han. Og så går det an å lese Guds ord rett, og så allikevel så er det galt. For du legger tyngdepunktet på et feil plass i ordene. Nå skal du høre hva det står. Og så skal du få høre hva altså den alminnelige lesningen av det verset er. Så fører folk på villspor. Så fører det til ville og falske forestillinger om Gud og ikke rette tanker. Det var salme 103, og der stod det i det 11. vers. Gud gjør ikke med oss etter våre synder. Han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerning. Ja, slik vil djevelen at du skal lese det verset. Det er slik han vil at du skal tro at det er. At Gud gjør ikke med oss etter våre synder. Og at han ikke gjengjelder oss etter våre misgjerninger. Det er djevelens. Og da siterer han Guds ord rett, og da er han livsfarlig. Jeg burde jo, altså, når jeg har tatt på meg og hatt dette her, og det er fryktelig ansvar å forkynne Guds ord. Og så har jeg tatt på meg dette her, og så har jeg vært dårlig i norsk. Andre språk kan jeg jo ikke, men jeg skulle jo ha kunnet norsk. Så at jeg ikke bomte på det. Men et av det, jeg har i hvert fall lært, og det er altså en mann som er knyttet til dette bibelkurset, fremfor noen annen, så er årsak til at dette bibelkurset ble startet, og at dette bibelkurset ble startet på en sådan måte at det har vært levedyktig i 40 år, og det Aurebæk, og med Gud inderlig takknemlige for at vi har kona hans med oss på dette bibelkurset, og kan være med og motta en ære som hennes mann fortjente, som kunne nedlegge et så gigantisk verk, altså med å være med og starte dette bibelkurset, og legge opp den løypa som vi har kunnet vandre i 40 år, overlevd i 2 generasjoner. Han lærte, og han var lærer. Han kunne norsk. Han lærte oss å lese. Han hadde som tekst en gang på et helt bibelkurs, lær oss å lese. Å, herlighet, jeg trodde han hadde lært det på skolen, å lese norsk. Lær oss å lese. Hvorledes leser du? En ting er at du leser, men hvorledes? Og nå skal du høre hvorledes det forandrer mening, det verset i Salme 103, og det 11. vers. Gud gjør ikke med oss etter våre synder, og han gjengjelder ikke oss etter våre misgjerninger. Hvorfor? Fordi våre synder er så langt borte ifra oss som øst ifra vest. Hvor langt var det for Israel? Når Israel kom til tabernaklet, så kom de inn i øst, og der var altså kobberalteret, så blodet og oksen av blodet ble stenka på, og så tok presten, og så bar han noe av dette blodet inn til nådestolen som sto i vest. Og det var det lengste de kunne få sine synder vekk ifra seg selv i det gamle testamentet. Så langt som det var ifra inngangen i øst til tabernaklets ark og nådestol som sto i vest. Men vi som lever i dag, vi har fått opplevd å komme til troen på at dette bildet av Kristus stilte skue som en nådestol. Han tok synden bort ved sitt offer. Så de er ikke hverken i øst eller vest. Synden er sonet, og gjelden er betalt. Skyldbrevet utslettet og borte. Du står der. Han er rettferdig. Jeg skal si at han kommer til å gjengjelde synd for de som ikke tror på Golgata. De som ikke tar sin tilflukt til den Herre Jesus. Jeg skal si at han skal gjøre med dem. Det står i 2. Tessalonikerbrev. Det er rettferdig av Gud å gi dem gjengjeld. Gi dem vederlag. Det ville vært en urettferdig Gud hvis mennesker kunne synde, gjøre vondt i et langt liv og aldri få konsekvenser. Hva slags Gud var det? Gud skal straffe hver synd. Og han har straffet våre synder i sin sønn. Det får jeg fri. Og de som forkaster Guds sønn, de må ta straffen. De må ta gjengjeldelse. Det er Guds ord. Nå skal jeg si amen. Men jeg har lyst til å si at Herren sier, jeg vil komme sammen med deg der. Der ved nådestolen. Det er der Gud vil komme sammen med oss. Der vil jeg tale med deg om alt det som jeg har å si. Jeg vil komme sammen med deg der. Jeg vet ikke hva jeg skulle si. Jeg, altså, det går vel altså an å si da i ærlig oppriktighet. Halleluja. Og det sto i Salme 104 at det er pris Herren. Skal vi ikke prise Herren? Pris Herren. Halleluja! Amen.